Вие сте со SPS на Македонски.
Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН одлучи да го прифати предлогот на лидерот на партијата Христијан Митковски и најави активна блокада на собранието по 10 мај, соопшти подпредседателот на опозицијата Александар Николовски во изјава за медиумите.
Бараме коалицијата СДСМ и ДУИ да го преиспита своето однесување и да ја прифати подадената рака за диалог, вклучително и организација на лидерска средба на која што ќе се договориме за датум за предвремени избори и ќе ги отвориме најбитните сектори за кои што ВМРО-ДПМН понуди тимови. Тоа се секторите во финансии, секторите здравство, образование и секако меѓународните односи, европските интеграции и проблемот кој што Македонија го има со Бугарија. Доколку тоа не се случи, почнуваме на 10 мај со активна блокада на собранието.
Предходно председател на ВМРО-ДПМН Митковски рече:
Ако мислите дека тука ќе завршиме, нема да завршиме тука. Ова ќе биде процес во кој што треба комплетно да ја принудиме ова влада раководена од 15 пратеници на ДУИ и администрирана од Ковачевски и СДСМ да замине, затоа што мора да се сложите дека како сега никогаш во минатото не било толку лошо. Ние не можеме како државотворна и одговорна партија да дозволиме да гледаме како Македонија има се помалку.
Очигледно е дека Митковски дејствува по наредба на неговиот шеф во Будимпешта, Никола Груевски, како што е очигледно дека ваквото засилено деструктивно однесување доаѓа само десетина дена по објавената црна листа на САД, каде се најде и Груевски, велат од СДСМ. Седницата на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН е обична фарса. Одлуката е веќе донесена, нарачана е од Груевски, а Митковски со своите соработници само ќе ја спроведе. Со ваквите недржавнички постапки Митковски им носи штета единствено на граѓаните, рече Богданка Кузеска, портпарол на владеачката СДСМ.
Обврска на СДСМ како одговорна државотворна партија, заедно со мнозинството кое го предводи, е да не дозволиме уцените и личните хирови на Митковски да нанесат штета врз државата и граѓаните.
Блокирање на парламент во услови на криза е енергија на деструкција, изјави министерот за надворешни работи Бујар Османи, кадар на ДУИ, во однос на најавената активна блокада на собранието од опозицијската ВМРО-ДПМН.
Ова институционално насилство, да кажеме, и блокирање на државата не оди во интерес на граѓаните, а секако државата ќе функционира според постоечката правна рамка без оглед на определбите, заложбите или желбите на одредена политичка партија.
Делчев се славеше и во Скопје, но и во Софија. На 4. мај во 1903 година, три месеци пред Илинденското повстание во селото Баница, денешна Грција, предаден и во заседа од турски аскер загина водачот на македонското револуционерно национално ослободително движење Гоце Делчев. Еден век подоцна, Македонија и Бугарија спора за тоа чиј е револуционерот. Церемонијата на неговиот гроб во Скопје помина мирно и без инциденти, но и без присуство на представници од Бугарија. Председателот на државата Стево Пендаровски беше единствениот висок државник кој се поклони и положи цвеќе на гробот на Делчев. Пендаровски на својот Facebook профил напиша дека македонскиот револуционер и визионер Гоце Делчев е светски хуманист со високи интернационални и космополитски погледи. Премиерот Димитар Ковачевски од настан кај браната Конско кај Евгелија за Делчев рече:
Затоа што Гоце Делчев се бореше и поколенијата после него за независна македонска држава, која што држава ќе биде просперитетна, држава која што ќе биде економски развиена, држава која што ја направивме членка на НАТО, држава која што е на чекот за влез во Европската унија.
Во име на владата и собранието, свежот веќе на гробот на Делчев положија делегации. Лично го немаше ниту лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски. На Фейсбук тој објави досега необјавена статија за убиството на Делчев во германски вестник. Подоцна опозицијската партија одржа и трибина за Делчев, на која Ванчо Ѓоргиев и лидерот Митковски рекоа:
Тој е човек од кој што ја направи ова организација да функционира како држава во држава. А зашто? Не само што беше задграничен представник, не само што беше извореден агитатор и особено организатор на теренот, тој е креатор на Четничкиот институт, односно, поинаку кажано, нелегалната армија на ВМРО.
И нему би му било важно да знае во какви раце ја оставил неговата Македонија за која што се борел и за која што го дал својот живот. Кога би можел да види денеска што се случува со таа негова Македонија, сигурно не би му било лесно. И може би го редефинирал ова со патриотизмот, но затоа сме ние денеска неговите наследници кои што ќе мораме да имаме малку поинаков, поиновативен и поадаптиран пристап.
Историчарот Тодор Чепреганов и професорката Билјана Ванковска со цврст став дека за ликот и делото на Делчев не се преговара.
Гоце Делчев прибеги на македонската историја, за целото своје време се бори за Македонија, воопшто во неговите изјави не постои Бугарија као негова татковина или било што, него целата негова борба е за македонска држава.
Она што е срамно е дека Брисел молчи кога една посилна држава соседна и наметнува на една помала држава вакви невозможни услови.
А во Софија со минута молк по 119 години од смртта на, како што рекоа, големиот бугарски револуционер Гоце Делчев, со пренос на Бугарската национална телевизија се митубаше 3-часовна конференција за добрососедските односи со Македонија, а под покровителство на бугарскиот председател Румен Радев. Председателот Радев ја повтори црвената линија на Бугарија за кревање на ветото.
Аз сум за да отворим вратата за начало на преговорите.
Јас сум за тоа да ја отвориме вратата за старт на преговорите, која ќе видам јасни гаранции за непроменлив и неповратен процес за заштита на нашето културно и историско наследство. Промената на уставот и пишувањето на еден збор, едно единствено зборче Бугари, во редот со другите делови од народот, означува прием на европската идеја, изјави Радев. Тој притоа се пожали дека како земја членка на ЕУ, трпат голем притисок да ја кренат рампата, повеќе отколку што се притиска Македонија, но со повторување на ставот дека деблокадата ќе се случи која ќе се постигне договор, а не поради наметнатите рокови од надвор. Македонскиот културен центар во Благоевград во Бугарија ќе биде отпорен до крајот на годината. Владиниот портпарол Душко Арцовски вели дека неговото име ќе се определи во комуникација со нашиот Институт за национална историја. На прашањето докале се проверките на владата за легитимноста на постојањето на бугарскиот клуб Иван Михајлов во Битола, Арсовски посочи дека се собираат информации за начинот на кој е регистриран тој клуб. Кажа дека јавноста наскоро ќе биде информирана и за ова прашање. Универзитетскиот професор од правниот факултет Јустинијан I, Мишо Дохмановиќ, ја доби државната награда Гоце Делчев за оваа година, што се доделува за особено значајни оспарувања од интерес за државата во областта на науката. Докмановиќ е добитник на наградата за делото «Сами на своето. Кратка историја на македонската независност» од 1990-та до 1993-та, која му беше вратена во собранието. 45 македонски државјани се собственици на 55 имоти во Дубаи, чија вредност е проценета на 14 милиони долари, покажа последните документи кои протекува од архивите на Обединетите Арабски Емирати. Податоците кои датираат од 2020-та ги доби Американскиот центар за напредни одбранбени студии, непрофитна организација која го истражува меѓународниот криминал и конфликти, а ги објави Норвешкиот финансиски центар E24, која координираше истрагата за недвижен имот. Во протечените документи ги нема имињата на македонските државјани кои се собственици на имот, ниту пак е наведено дали станува збор за вили, станови, згради, деловен објект или пак хотели, хотелски соби или апартмани. Домашните институции немаат прецизна бројка колку македонски државјани поседуваат имот во Дубаи и која е нивната вредност, а тоа се должи на фактор што голем дел од нив се купени со трансакции од сметки во странство.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.